българското национално Дарик радио.
Учебната година започна с родителски ултиматум заради деца от Сомалия. 50 литра на квадратен метър идват от небето до края на деня в 4 области на страната. Ислямска държава е най-богатата терористична организация в историята.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Родители от община Ковачевци са ултиматум към местното училище заради прием на деца на бежанци от Сомалия и Афганистан. Пряко включване на Ели Ташева.
Здравейте, за сега в Ковачевци е спокойна.
Ели, чуваме ли се?
Ден. Да, чуваме се.
Продължаваме да търсиме връзка с Ели Ташева, която в момента би трябвало да бъде на пряката ни телефонна линия.
Здравейте, здравейте. Обстановката в Ковачевци е спокойна към този час, в първи учебен ден, но и с поставен ултиматум от страна на местните хора, чието деца се обучават в единственото за общината училище в село Калище. Очакваните деца за първи учебен ден днес от бежанския лагер в Ковачевци не са доведени в учебното заведение. Според кмета на Ковачевци Васил Станимиров, от 12-те деца чужденци от Сомалия и Афганистан не са записани в училищните книги като редовни ученици. Припомням, че днес отрано родители и жители на общината протестираха пред учебното заведение срещу разпореждането децата на бежанците да се обучават в Калище. Протестът е заради това, че децата от лагера нямат необходимия интеграционен процес, не са преминали през предварително обучение и не могат да се обучават заедно с 20-те ученици от общината. Новата учебна година стартира в школото с родителска среща, на която е заявено от страна на родителите, че ако в учебното заведение бъдат записани 12-те деца от бежанския лагер, те ще отпишат своите от училището в Калище. Ели Ташева, Дарик радио, Перник.
Днес е първия ден от новата учебна година. Първолаците, които ще прекрачат училищния праг, са около 64 000. Най-много деца в първи клас има в София, където са подадени 9989 заглавия за постъпване в училище. В Пловдив първокласниците са 6363, а в Бургас 452. Най-малко първокласници има във Видинска област, само 752. Заради очакваните днес силни валежи от дъжд в 4 области е обявен оранжев код в 7 жълт. Оранжевият код е в сила за областите Видин, Монтана, Враца и София област. Там валежите ще достигнат до 50 литра на квадратен метър и са възможни материални щети. Жълтият код е в сила за Плевен, Ловеч, Плоди, София град, Пазарджик, Кюстендил и Перник. Там валежите ще достигнат до 30 литра на квадратен метър. Още днес се очаква да започне повишение на речните нива в Западна България, като във вторник тенденцията ще се запази. Кметът на София Йорданка Фандъкова възложи да бъде осигурено постоянно наблюдение на водните обекти, реки, язовири и критични участъци във връзка с метеорологичната обстановка и прогнозата за валежи. Фандъкова е разпоредила и санитарно източване на язовири и Иваняне. Дежурни по районите извършват проверки на нивата на общинските язовири. Създадена е организация за действие при необходимост от общинските звена за аварийно-спасителна дейност. Въпреки прогнозите за обилни валежи в следващите 48 часа, няма опасност от преливането на язовирите, които се стопанисват от Държавното дружество Напоителни системи. Това потвърди пред Дарик изпълнителният директор на предприятието Димитър Методиев. Над 190 язовира в цялата страна се следят денонощно и се укрепват стените и съоръженията по тях от екипи на Напоителни системи. Чуйте какво каза Методиев пред Александра Гинева.
Язовирите в страната, които стопанисва Напоителни системи, са в добро състояние. Хората денонощно следят тяхното ниво. Искам да успокоя населението на страната, че в всички язовири, които стопанисва Напоителни системи, свободно е обем, около 40%, така че и да има някаква по-висока вълна, ние сме в състояние да бъдат поети тези водни количества.
Да сме спокойни на този етап, няма опасност. Дори следващите два дни да има интензивни валежи от препълване и преливане на язовирите, дори тези по-големите, които се стопанисват от Напоителни системи, така са под контрол.
Точно така. Всички язовири, които са под контрол на Напоителни системи, са в състояние да поемат по-голямо количество вода.
другите новини до този час. Работник е пострадал при срутване в тунел от строителството на лот 2 на автомагистрала Струма край град Кочериново, предава БГНС. Срутването е станало към 3 часа и 30 минути тази нощ в дясната тръба на пробивните тунели. Присъединяването на пробивите, които се извършват от двете страни на тръбата, от тавана се откъснала земна маса. Тя е затрупала 46-годишният Салих от село Края Коруда. Към 4 часа пострадалият работник е приет в спешното отделение на болницата в Благоевград с премазана дясна ръка. Мъж загина при пожар в Казанлък. Огънят е погълнал дома на 62-годишният Петко Паров. Към 4 часа и 30 минути тази сутрин все още не са ясни причините за инцидента, информира Деляна Бобева.
Емблематичният продавач на вестници в казанлъшките улици Петко Паров изгоря рамо тази сутрин в дома си. Предполага се, че е бил задушен от огън, който е лумнал още от входната врата на жилището, в което живее, непосредствено до кооперативния пазар в Казанлък. Петко беше известен с това, че вестниците, които продаваше кашоните, стояха обикновено на улицата и често гражданите недоволстваха от това. Все още трупът му не е изнесен от жилището, в което живее. Предполага се, че се е задушил от газовете, които са тръгнали от към улицата, качили са се до първия етаж на сградата, в която той е спал. В момента пред жилището на улица Паисий Хилендарски има противопожарен автомобил, две полицейски коли, както и нейка, трупът му все още не е изнесен. Всичко е обгоряло, в това число коридора, входната врата, всички вестници са изгорели. Има и малки поражения по съседните два магазина. Преди 3 години при странни обстоятелства загина неговия син, 28-годишният Светлозар Парегов, който също беше едно от емблематичните лица. Златен медалист по физика назад в годините, момче с бляскаво бъдеще, изчезна от къщи и 3 дена по-късно го откриха в един двор в една вила в Средногорово.
Майка изхвърли новороденото си момиченце в контейнера за смет във Варна. Трупът на бебето открит в събота сутринта на улица Найденгеров. Детето е било родено няколко часа по-рано извън болница, съобщиха за Дарик от полицията. Майката вече установена, тя е хоспитализирана, тъй като при раждането е получила наранявания. За сега няма повдигнато обвинение срещу нея.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Към водещата международна тема, Шотландия и Каталуния имат много силни движения за независимост, но пътищата към целта им са много различни, пише специализираното издание Euro-Observer. По данни на конференция от миналата седмица, организирана от Брюкселския център за изследване на европейската политика, политици и учени от Шотландия и Каталуния обсъждаха защо двете области искат да се отделят съответно от Англия и от Испания и как виждат присъединяването си към Европейския съюз след това. Поддръжниците на отделянето и в двете страни са около 50% и това е първата прилика. И шотландското, и каталунското движение за независимост успяха да мобилизират голяма част от населението. Те са по-скоро с леви политически възгледи, противопоставени на централните правителства в Лондон и Мадрид, които са консервативни. И Шотландия, и Каталуния са съществували като независими държави много преди да се създадат Обединеното кралство и Испания. Населението и двата региона е недоволно, че няма достатъчно влияние над политиката в Лондон и Мадрид и на това как се разпределят парите на данъкоплатците. Възрастовата граница за право на глас и в Шотландия, и в Каталуния беше понижена от 18 на 16 години. В Испанската автономна област беше въведено изискването за минимум една година уседнало за граждани на Европейския съюз и 3 години за граждани на трети страни. Между двата случая обаче има фундаментална разлика. Лондон се съгласи, че ако на референдума на 18 септември шотландците подкрепят отделянето, те ще могат да си договорят независимостта. В Испания обаче Мадрид отказва да обсъжда каквото и да е било с Барселона и казва, че Испанската конституция забранява отделянето. Тъй като референдум би бил незаконен, общественото допитване ще бъде прикрито под формата на предсрочни местни парламентарни избори на 9 ноември. Още от чужбина, групировката Ислямска държава, която е завзела значителни територии в Сирия и Ирак, печели всеки ден от продажбата на петрол над 3 милиона долара, което я прави най-богатата терористична организация в историята. Към момента екстремистите от Ислямска държава контролират 11 петролни находища на територията на Сирия и Ирак. Добиваният там петрол се продава на черно на пазарите в Йордания, Турция и Ирак. Цената се колебае между 25 и 60 долара за барел, докато пазарната цена на черното злато е над 100 долара за барел. Ислямска държава печели доста и от грабежи, търговия с хора и взимане на заложници с цел получаване на откуп. Такива бяха новините до този час, с максимална температура за деня до 29 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето.
Облачно, дъждовно и с гръмотевици, само над източна България ще бъде почти без валеж. Максимални температури за деня между 19 и 24 градуса, в София 20.